The OA One, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Zimegonga saa 3:30 hapa Washington, sawa na saa 10:30 kule Dar es Salaam, sawa sawa pia na saa 9:30 kule DRC mjini Goma, na ni sawa na saa 3:30 usiku kule Manila, Philippines. Ni VOA Express ikikujia kutoka hapa Washington.
Bila shaka BMJ Muridhi na nyumba hayuko peke yake, yuko nami ambaye nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Ile iko Jumatatu nyingine, msikilizaji, ya Mei 9. Jina langu ni Sunday Shomari, na BMJ ulinishtua kidogo kutaja saa za Manila, Philippines.
Unajua baada ya habari kubwa,
changanya kidogo.
Baada ya habari kubwa zinazotokea leo zinatokea kule. Kuna uchaguzi muhimu sana unaangaliwa dunia nzima. Kwa hiyo lazima tuangalie time za kule zinakaa vipi.
Bila shaka. Moja kwa moja, msikilizaji, karibu kwenye Express. Tutaangalia habari inayojiri na kustusha kidogo, habari si nzuri kule nchi, kule hapa Marekani, katika jiji la Atlanta, Georgia, ambako Mtanzania Rogers Kiruzi anaripotiwa ameuawa na polisi. Tutazungumza na mwenyekiti wa Tanzania kule kuweza kujua zaidi kilichotokea hasa ni nini.
Bila shaka habari za kuhuzunisha, lakini pamoja na hayo pia kule nchini Kenya, kufuatia hatua ya serikali kupitisha sheria ambayo inawapa wakimbizi wapatao nusu milioni wanaoishi nchini humo nafasi bora ya kazi na vile vile masomo, tutazungumza na baadhi ya wakimbizi tusikie wanasema nini. Lakini kuhusu wasiwasi kwamba kambi hizo zitafungwa ifikapo mwishoni mwa mwezi Juni, huyu mmoja wa wakimbizi anasemaje?
Kwa sasa hivi sioni kama hii kambi ya Dadaab inaweza kufungwa mwezi wa sita, sababu shughuli ni nyingi sana na shughuli zinaendelea kama kawaida, na sisi marefugee hapa hatusikii kwa UNHCR ama hatusikii habari yoyote kwa runinga kama kuwa hii kambi itafungwa mwezi wa sita vile government ya Kenya ilikuwa imesema.
Ni mengi hayo, na pamoja pia na barazani tutakuwa nayo, tutakuwa pia na kuangalia nini kinachovuma kwenye mitandao ya kijamii kama ilivyo desturi, na ni mengi sana sana Shomari.
Bila shaka ni mengi kweli kweli, bila kusahau kuna lile swali ambalo tutaweka au tumeweka swali la barazani. Jana Jumapili ilikuwa ni Mother's Day, siku ya kina mama. Basi tutataka kujua wewe siku hiyo ilikuwaje kwa upande wako, au sio BMJ Muridhi?
Bila shaka na hata na sisi hapa tulikuwa tunawaenzi mama zetu, wengine waliopo na wengine labda walishaondoka, lakini imekuwa ni weekend ilikuwa yenye mafanikio ya siku kukumbuka kina mama.
Bila shaka.
Sasa basi
moja kwa moja BMJ, kama unavyosema, tunaanzia katika habari ya huko Atlanta, Georgia, ambako Mtanzania anaitwa Rogers Kiruzi ameuawa na polisi alikuwa kilinda katika mgahawa mmoja katika jiji la Atlanta. Na hii imetokea wakati ambapo mwingi anazungumzwa juu ya hasa kitu gani kilitokea mpaka ikafikia kijana huyu kuuawa. Ni kijana tu mwenye umri mdogo, miaka 30.
Ili sasa yametokea lini, weekend?
Hii ni kitu ambayo tumezungumza na Peter Okungu, huyu ni mwenyekiti wa chama cha Watanzania, na anaeleza hali hasa kitu gani kimetokea, alafu nitakuja kwa hilo.
Pale ambapo alikuwa ameuawa kulikuwa kuna gym na kulikuwa kuna restaurant, alafu vile vile kulikuwa kuna maduka ya hapo. So siku kwa jinsi mimi taarifa ambazo niko nazo na mimi pia nilikuwa nimethibitisha kutoka kwa mama yake, alikuwa ameenda kupeleka kwa kompyuta hapo kwenye hapo ya kutengenezwe. Sasa wakati kompyuta inatengenezwa, yeye alikuwa ameenda kwenye gym. Sasa baadaye akatoka kwenye gym akaamua kwenda kwenye restaurant ili wakati anasubiria kompyuta kutengenezwa. So ikatokea kwamba kulikuwa na mkanganyiko pale, kutoa maelewano na watu wa restaurant, then polisi ambaye off duty polisi ambaye alikuwa amekuwa pub kulinda pale aliitwa. Mambo yalivyoendelea pale, ilikuwapo na back and forth, majibizano, lakini kwa hizi taarifa ambazo zipo na mie video za jamaa mmeziona, jamaa alikuwa ni mtu wa unajua wanasema mieleka bodybuilder kidogo. Sasa na alikuwa ametoka gym na mavazi yake gym bado, unajua muscles bado zinaonekana. Sasa ikatokea ni kwamba confrontation yeye na polisi yule aliyeitwa kwamba atoke.
Na sasa Peter, ndugu wa marehemu wanaeleza nini kuhusu hali ya marehemu labda kabla ya kifo hicho chake, na hasa kuhusu swala la kupotea ama kumpoteza rafiki yake na vile vile yeye kumuona?
hiyo sentensi hiyo mama yake ndiye alinambia kwamba alikuwa na rafiki yake hapa ambaye walikuwa pamoja hapa Marekani, walikuwa fanya mambo mengi pamoja kibiashara kila kitu, lakini huyo rafiki pia alipoteza maisha yake mwaka jana. So amesema siku hiyo hata alikuwa anatoka kwenye gym kama hivyo alivyoniambia, anaenda anamwambia mama, lakini siku sawa alipeli kiliza kwenye gari, naona rafiki yangu yuko hapa anaongea na mimi, yani nahitaji mtu aje aendeshe gari. Sasa hizo ni kauli za mama alipokuwa anaongea na mtoto wake, na mama alikuwa yuko Ron Robbins, na mama akasema bwana mimi siwezi kuja, ngoja nimpigie simu mke wake, ana mke wake. Sasa mke wake nikasema basi mama wewe uko mbali, mimi niko karibu, ngoja mimi niende. So hizo hiyo kitu alikuwa anasema huyo jamaa alikuwa anamtokea siku hiyo hiyo, na akawa anaogopa, nataka mtu aje aende akamsaidie. Sasa hapa kuna kama story kama mbili hizo za huyo mama alipokuwa amesema.
Naam, basi hivyo ndivyo ilivyokuwa. Inaonekana tu kwamba mpaka sasa GBI, Georgia Bureau of Investigation, ni kama FBI idara ya kule Georgia, inafuatia tukio hili, na kwa mujibu wa huyu mwenyekiti ni kwamba uchunguzi utakamilika baada ya siku 90. Mama marehemu amepewa mwili akazike, na familia wanafuatilia kufungua kesi kutokana na kesi hii. Tutaendelea kufuatilia swali hili
bila shaka yote hivi hili.
Wanasema nimechange, nimepitia mengi, please nipeni break. Nani rafiki, nani adui?
Nani adui?
Nani mpenzi, nani real, nani fake?
Nani fake, nani fake?
Kuni disgusted,
plastic.
Wakutoa, wakunipa maxi. Mbua jua hamtaki za wapi, you people talk too much. Mwingine atakutafuta kama na deal, mwingine atakukuta tumechill. Akaleta maneno akiswahili, atakujua unalipaje bill. Mwingine atakutaki, mwingine hakiwazi ni hater. Toyo binadamu kazi, wengine panipendaga kisepa. Na kuniletea shazi, too much. Pige za kipapara, lendo too much. Tantari, tantari, this is too much. You people talk too much. Oh no, 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 too much. Sila tasenywe manye, kwa too much.
Na madarasa huyo msikilizaji, akitamba na kile chake hicho too much. Mambo hayo yanapata kwenye VOA Express kutoka Washington DC.
Anajulikana kama CEO wa Classic Music Group kutoka kule Tanzania. Anapenda sana mtindo huo wa hip hop, msikilizaji. Na tukuachana na baraza hapo chini kwa chini, twende moja kwa moja mpaka nchini Kenya. Ni kwamba kufuatia hatua ya Kenya kupitisha sheria inayowapa wakimbizi wapatao nusu milioni wanaoishi nchini humo fursa bora ya elimu na ajira, baadhi ya wakimbizi wanasema kwamba tayari wameanza kuona matunda ya sheria hiyo mpya. Lakini licha ya mafanikio hayo, bado wakimbizi wengi wanakabiliwa na changamoto ambazo ni pamoja na wasiwasi ambao umesababishwa na tangazo la serikali ya nchi hiyo kuhusu mpango wa kufunga kambi za wakimbizi za Dadaab na Kakuma kufikia mwishoni mwa mwezi Juni mwaka huu. Na ni sheria ambayo ilitiwa saini mwaka jana na imeanza kutumika mwezi Februari mwaka huu. Na iwapo itatekelezwa kama ilivyokusudiwa, takriban wakimbizi 1500 wanaoishi Kenya watafaidika na hatua hiyo. Sasa mmoja wa wakimbizi ambaye hivi karibuni alihamishwa kutoka kambi ya Kakuma na kwenda Dadaab kwa kile kilichoelezwa kuwa ni sababu za kiusalama, Deng Cho, anajiunga nasi kuliangazia hili kwa kifupi. Deng, unaona kama sheria hii ambayo ilikusudiwa kuboresha uwezo wa wakimbizi kupata elimu bora na pia nafasi za ajira inafanya kazi, na hali ya elimu ikoje hapo kwa jumla?
Kwa upande wa elimu, mimi naona kama watoto wanaenda shule kama kawaida, hata watoto wa jirani wamelelewa asubuhi. So shule zinaendelea kama kawaida. Watoto wa refugee wanasaidika kwa masomo, wanasoma mbali na changamoto kidogo ya kimaisha kama kawaida. Lakini masomo kweli wanasoma na wanasaidika kimasomo. Okay, shule ni hapo hapo kwenye kambi, haijapokuwa kwenye kambi university hakuna. Kuna shule ya university, lakini shule ya primary, from preschool to secondary, shule ni hapo hapo. Kuna wanafunzi wachache huwa wanapeleka Nairobi ama sehemu nyingine kwa university, wenye wameperform vizuri kanakana wenye wamepata A na B.
Sasa Deng, tueleze kuhusu kama wasiwasi unaendelea kuwepo baada ya serikali ya Kenya kutangaza nia yake ya kufunga kambi za wakimbizi kufikia mwishoni mwa mwezi Juni.
Serikali ya Kenya ilichukua hatua ya kusema kama hizi kambi watazifunga mwezi wa sita, ile mwezi tunatarajia. Lakini kwa kweli, kulingana na kitu vile naviona kwa ground, kambi haina maneno ya kufungwa. haiko kwa channel ya kufungwa, sababu marafiki bado ni wengi. Ni kweli wanajaribu vile naweza, niko naona kuna watu wanafanya repatriation, bado integration itaanza. Wako katikati ya hizo mipango, lakini kwa saa hizi sioni kama hii kambi ya Dadaab inaweza kufungwa mwezi wa sita, sababu shughuli ni nyingi sana.
Safi safi kabisa. Huyo ni Deng Cholo, mkimbizi ambaye yuko kule Kakuma, ameondoka Kakuma, yuko katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab. Na unasikia hapo Sandy Shomari, na wale hawajui ni kwamba masomo yanaendelea pale, lakini kwa sababu hakuna vyuo vikuu kwa mfano wale wanaohitimu wanafanya vizuri sana, wanakwenda kwa vyuo vya kawaida tu, Nairobi University na wapi na wapi, alafu wanatafuta namna ya kuendelea na
maisha.
Naam. Basi nafikiri hivi sasa karibu tuelekee kwenye habari za dunia. Na msikilizaji, safi kabisa. Sawa sawa kabisa, tunasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Mbeya Highlands FM kule Tanzania na Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM Zanzibar, bila kusahau Mwananchi FM na Kaya nchini Kenya. Tusikilize sasa habari za dunia.
Viongozi wa jamii za kiraia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Ituri wanasema dazeni ya watu wameuawa Jumapili, huku wengine kadhaa wakitoweka baada ya watu wenye silaha kushambulia kituo cha uchimbaji madini karibu na mji wa Mongwali mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, msemaji wa jeshi Jules Ngongo Tsikudi amethibitisha tukio hilo bila kutoa idadi kamili ya watu waliokufa. Tsikudi ameongeza kusema kwamba idadi kamili ya vifo itajulikana baadaye.
Naam, kwingineko ni kwamba rais wa Russia Vladimir Putin mapema leo amealaumu mataifa ya magharibi kutokana na uvamizi wake nchini Ukraine, akisema Russia ilikuwa ikijibu vitisho kutoka kwa mataifa hayo karibu na mpaka wao. Akihutubia wanajeshi wakati wa maadhimisho ya kushindwa wanazi wa Ujerumani kwenye vita vya pili vya dunia, Putin alizungumzia mada ya Russia ya dhamana ya ulinzi, ambapo Russia ilitoa miezi kadhaa kabla ya uvamizi wake kwa Ukraine hapo Februari 24, akirejea kusema kwamba kamwe hakuwa na mpango wa kumvamia jirani wake. Kabla ya uvamizi huo, maafisa wa Marekani pamoja na NATO walikutana mara kadhaa na wale wa Russia, lakini baadhi ya madai ya Russia yalikataliwa kwa vile aliahidi kwamba Ukraine kamwe haitojiunga na NATO. Putin ameongeza kwamba mataifa wanachama wa NATO hawakutaka kusikilizana kwamba walikuwa na mipango tofauti kabisa.
Na msikilizaji, ukisikia basi ni mambo ya mtaalamu wa nyimbo huyo kutoka Nigeria. Msikilizaji, si mwingine, ni mtu anayejulikana kwa lugha ya Davido.
Nasikia hapo sana Shomari, sasa tuamuita Davido, lakini huko nasikia unamuita Davido. Na jina lake halisi David Adedeji Adeleke.
Alipata vizuri sana
kabisa kabisa. Kazaliwa mwaka 1992, amekuwa akivuma na muziki wake umependwa sana. Hiyo ni moja ya ngoma ambazo huwa zinababaisha.
Sasa mimi nilimuona huyu, bahati nzuri niwahi kumuona moja kwa moja live alipokuja kufanya hapa.
Ushapatana?
Nishamuona moja kwa moja akija kuimba hapa. Alikuja kuimba hapa Baltimore.
Aha.
Sasa wakati anaimba huyu bwana, wenzio wanasema kama vile style yake ni kama vile anaimbisha kwaya. Yaani akianza kuimba, muziki kuchanganya kama hivi, basi yeye ananyamaza, anawaimbisha nyinyi wasikilizaji au mashabiki.
Ah.
Na mashabiki wanaimba kweli kweli, nyimbo zake wanazijua, utafikiri alikaa nao akawafundisha.
Safi kabisa. Basi hapo chini kwa chini Davido huyo, na kitu hicho, na nafikiri kitaendelea kucheza cheza hapo wakati tukiangalia masuala ya barazani. Sandy Shomari, katika barazani tuliwauliza, je, umeadhimishaje siku ya mama ama Mother's Day ambayo ilisherehekewa hapo jana Jumapili? Nasikia tuna msikilizaji Sandy.
Bila shaka yupo mzee, simu, jitambulishe jina lako na mahali ulipo. Karibu VOA Express, tuambie ulivyosherehekea siku ya mama Mother's Day. Karibu msikilizaji, jitambulishe. Msikilizaji unatupata, karibu kwenye VOA Express. Inaonekana msikilizaji huyu anisikii.
Hatupati. Lakini kifupi tu sande tuwaeleze wasikilizaji, maanake hata na mimi nimejifunza kitu wakati tunatayarisha siku hiyo ya Mother's Day, wakati tukiangalia wasikilizaji wetu wanasema nini. Nikajua kwamba kumbe siku hii sio kwamba inaadhimishwa kila pahali. Hata kwenye maelezo ambayo yametolewa na tovuti ambazo zinaheshimika ni kwamba inaadhimishwa kwa nchi kama 40, na lakini sio nchi zote.
Sio nchi zote.
Tofauti na siku ya wanawake ambayo huwa ni mwezi Machi.
Mataifa ya Machi nane na dunia nzima.
Lakini licha ya hayo, bila shaka ni tumeona kwamba kuna mengi yamefanyika weekend hii, wengi wakiwatumia maua mama zao, wazazi wao hao wakiwatumia maua, wakitumia zawadi, na imeadhimishwa vizuri tu.
Bila shaka.
Na so, kule kwenye mitandao ya kijamii.
Naam, kwenye Facebook tuna picha nyingi na watu wengi wametoa mawazo yao na kueleza jinsi wanavyoadhimisha siku hii. Naanza naye Eligius Katombo, yuko kule Nshamba, Muleba, Kagera, Tanzania. Anasema, kwanza kabisa nahakikisha kwamba wazazi wangu wanakaa sehemu salama na kuwatunza vizuri, kuwapatia yale yote ya muhimu wanaohitaji. Na mwisho anamalizia kusema anakupenda sana mama Bi Pudensiana.
Kariuki Ndeshi naye anasema anatokea kule Kenya. Wakati tukiendelea kujaribu kuona kama tutawapata baadhi yenu kwenye laini za simu, lakini tunaendelea kucheki kwenye mitandao ya kijamii. Kariuki Ndeshi huyu anasema yuko kule Moise Bridge, nasherehekea mamangu mzazi, anajulikana mtaani kama Kariuki na ni mama wa nguvu. Hii safari nimefika hasa maisha yangu, nimeonekana akinishikilia ama nimeona akinishikilia kwa udi na uvumba. Nampenda sana mama yangu na namsalimia sana yeye, na vile vile yule akiwa kule Murungaru Kinangopa amemtuma salamu paka kwa mama yake huyu Kariuki.
Bila shaka. Safi kabisa. Naye William Mwene Beatu Abdullah akiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule DRC. Anasema kwamba kwa kweli siku ya kina mama ni kumshukuru Mungu sana kama bado unaye mama yako, kwa sababu kuna wale ambao wanasema hawana mama tena, na nasema mama ni muhimu sana kwenye maisha yetu.
Safi kabisa, safi kabisa. Unajua mama kwa kweli ni mtu ambaye anafaa kupatiwa heshima, sio tu siku ya mama duniani, lakini siku zote. Ni kitu ambacho lazima tuendelee kukifuata kwa sababu ni watu muhimu sana katika maisha yetu sote.
Bila shaka.
Basi ndivyo hivyo msikilizaji. Lakini sande tuweleze wasikilizaji, manake hatukupata fursa ya kuongea nao moja kwa moja, lakini wanaendelea kuchangia pale kwenye Facebook, kwa sababu tunasema barazani haiishi hapa kwa radio.
Haiishi hapa ama kwa hakika. Unaweza kwenda nao popote, inaendelea kwenye mtandao wetu wa viewsradio.com, Facebook, ingia pale, tuma maoni yako. Basi moja kwa moja Express, bila muziki hujasukuma gurudumu, kama tunavyosema.
Tunasema asante Shomari kila wakati. Tuangalie ngoma hii, Siri ya Penzi.
Kutoka kwake mwanamuziki anaitwa nani?
Anaitwa Sha. Tusikie kitu hicho.
Ukiwa na hari wewe karibu. jamani mawe utapotea. Maneno ya nje sumu, fikira jirani mwema, kuwa makini.
Hivi sande, nimeona ukizungumza na mwelekezi wetu Aida Isa, naona unafahamu, unawamanya sana hawa wanamuziki. Mimi naonekana ndio sijui. Ulisema kwamba mlipatana na Davido, sasa huyu naye Shahzi ji naye mmeona napi?
Huyu ndio raga, lakini huyu huyu kwa kifupi ni kwamba sehemu au alipokulia, alipozaliwa na kukulia
na
mtaa wake, ndio na mimi huko nilikokulia na kuzaliwa.
Aha.
Kwa hiyo ni mtaa mmoja tunatokea kule Tanzania, Dar es Salaam mji, mtaa unaitwa Upanga. Basi huyu binti jina lake kamili ni Sara Kaisi.
Aha.
Shani jina la kimuziki, lakini mtaani unamfahamu anajulikana kama Sara Kaisi. Ni kijana kama unavyomuona, ngoma zake zinatamba kweli kweli kule nchini Tanzania, akifanya vitu vyake hapo na kitu chake. Kile kingine ambacho kimetamba kinaitwa Toba.
Mm-hmm.
Na watu wanamjua sana kwa kitu hicho vile vile, na ni kijana ambaye kwa hakika anajituma kwenye burudani na muziki.
Na mimi licha ya kwamba sio home girl wa kwangu kama alivyo Okoko, niseme tu regardless, wanasema Kiingereza kwamba muziki wake ni tamu sana.
Umekugusa sana.
Hiyo lazima niwe nimetoka kwao ndio niwe enjoy.
Sawa
kabisa. Asante Shomari, naona kuna masala ulikuwa unafuatilia tena kutoka kule Tanzania.
Bila shaka, kule nchini Tanzania hivi karibuni kumekuwa na genge la wahalifu ambao limepelekea wasiwasi kwa wananchi wengi, wakilitaja genge hilo na kuliita kama Panya Road, ambalo pia limeshuhudia baadhi kwamba limejumuisha hata wasichana, vijana, lakini pia wasichana. Sasa polisi nchini humo mwishoni mwa juma wamekamata zaidi ya vijana 30 ambao wanashukiwa kwamba wamefanya huo uhalifu. Sasa basi, kwa nini imekuwa hivi? Ni tunaye hapa tuungane mwandishi mkongwe ambaye vile vile mwanaharakati haki wanawake nchini Tanzania na mwanzilishi wa mtandao wa laylescafe.or.tz, Leila Sheikh. Kwa nini haya, Leila, yanatokea?
Tatizo la Panya Road ni kubwa na limetokana na mambo mengi sana. Kwanza kabisa tuangalie kitu gani kimeleta Panya Road. Je, kumeleta ni ukata wa maisha au ni sisi wazazi ambao hatuangalii watoto wetu, hatuwaongozi, hatuwapi maadili mazuri? Tunawaachia tuangalie runinga, waangalie simu, kwenye YouTube mafilamu ya ajabu ajabu, bila ya sisi kuwadhibiti kuangalia watoto kwamba jamani, sinema hii kwa watoto, ya watu wazima, msifanye hivi, fanyeni hivi, mwende madrasa, mwende Sunday school, mwende kanisani. Hatuwafundishi sisi kutwa kutafuta maisha au kwenye ngoma, kwenye harusi. Sisi wazazi pia tunalo tatizo.
Sawa kabisa. Lakini Leila, kabla hatuja kuacha, nini kifanyike sasa hapa? Maana baadhi ya wadau wanasema kwamba mitandaoni wanaeleza kwamba hata hawa wazazi wa hawa watoto, yani wazazi wa hawa watoto pia wakamatwe.
Mimi nasema kama ni wazazi waitwe, wapewe ushauri na saha, na sisi wote taifa zima tupewe ushauri na saha, tuendeleze masuala ya outreach na elimu jamii kupitia radio. Viongozi wa dini wakemee, wawaambie wazazi mnayo dhima, mna watoto, mnayo dhima ya kuwalea. Wabunge, viongozi wa kimila, hawa wote wanayo dhima, na sisi wenyewe pia waandishi wa habari tunayo dhima. Lakini ukishamkamata mzazi ukisoka selo kwa kosa aliyofanya mtoto, hapa hatuna sheria kama hiyo Tanzania. Yule anamtuhumiwa akikutwa na hatia mahakamani, huyo ndo anapewa adhabu. Kutwa wazazi wako kwenye mashughuli, hawana time na watoto, hilo.
Sandi, unaona ni swala mzito sana linaendelea kutamba huko Tanzania, na unajua katika Express kwa sababu ya muda huatupati kuliangalia swala kwa upana. Nataka niwaambie wasikilizaji programming note hii kwamba katika kwa undani leo tutaliangazia ile kwa kina.
Saa 3 kamili za usiku saa za Afrika Mashariki.
Saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki sawa na saa 2 saa za Afrika ya Kati.
Bila shaka hata hili swala ambalo bijimu tumezungumza hapa la huyu Mtanzania aliyeuawa kule Atlanta, Georgia, tutafuatilia kwenye televisheni matangazo ya Duniani Leo.
Na pia mwelekezi wetu Aida Isa anakumbusha kwamba haya yatokei tu kule Tanzania, lakini pia kule Mombasa. Kule Mombasa pia
kume Old Town.
Kule Old Town kume vijana wanaonekana wanatembea na silaha na kuwaumiza watu, ambapo pia natumai kwamba mamlaka huko zinafuatilia kuona nini kitafanyika.
Bila shaka.
Sasa wakabisa, muda unakimbia msikilizaji, unasafiri na VOA Express. Sasa kabla hatujaangalia swali la leo, tuone nini kinachovuma kwenye mitandao ya kijamii. Sande,
bila shaka huko tuangalie basi yanayovuma na kujiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. BMJ Muridhi, kuna video ambayo ilitoka mwishoni mwa juma, nafikiri uliisikia, mazungumzo kuhusu video ya Diamond Platnumz na Zuchu. Sasa basi Diamond ameandika kwenye mtandao wake akialamika, akisema kwamba hasa wanasema haya ni malalamiko ya Zuchu kutokana na ngoma yake na Diamond, anasema kwamba mtasubiri sana kufungiwa na TCRA. Hii ni taasisi ya kusomia kule nchini Tanzania, usimamizi TCRA ya mawasiliano. Wanasema imepigwa marufuku kwenye televisheni chini ya posti. Anasema Diamond akiandika kwamba wimbo wenyewe una ujumbe gani. Sasa ameandika Diamond kwenye Instagram yake akilalamika kwamba najiuliza kuna baya lolote mfanyia kwenye wimbo huu. Labda mlivaa vimini? Hapana. Mlimba matusi kanisani? Hapana. Kwa sababu wimbo huo ulianza na sini wakiwa kanisani.
Na hapo ndipo pameleta tatizo. Nilikuwa naangalia pia sanda hapo wakisema kwamba vile ambavyo wanaonekana kanisani alafu wanaondoka, wanaenda kufanya mambo ambayo yanaelezwa kwamba hayana ukanisa mwingi. Sasa hilo ndilo limeudhi baadhi ya watu. Na vile vile kuna nilikuwa naangalia nasema naye huyu Diamond amekuwa na mkosi baada ya mkosi. Maanake unakumbuka sio siku nyingi zimepita kabla ya udukuzi uliofanyika kwenye channel yake. Lakini ndilo hilo moja ya mambo ambayo yanavuma kwenye mitandao. Aya, naambiwa kwamba hatuwezi kuendelea sana na mitandao ya kijamii kwa sababu tuna swali la kuangalia.
Bila shaka tuna swali leo la kuangalia, na swali leo ambao unaliona linasema kwamba Mei 8 ni maadhimisho ya waliopoteza maisha katika vita vya pili vya dunia. Je, nchini kwako inakumbukwaje?
Haya, safi kabisa. Wameandika kiasi cha aja hapa. Hamisi Magati Nyonyo Mnyausi anasema haikumbukwi tena huku Tanzania, maana wananchi mpaka sasa wanaishi kwa hali ya ukame.
Na wewe uko kizungumzia ukame
bila shaka. Lakini asante pia kuwaeleza watu kwamba haya yote yanaulizwa wakati ambapo dunia inaadhimisha miaka 77 tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia.
Sawa kabisa. Afa Bahaya yuko Kongo anasema iliingizwa vitani humo na Ubelgiji, mkoloni wake, walipigana huko chini za mbalimbali, na hata baadaye watu wengine walikwenda mpaka Indonesia huko mbali, lakini ilitoka na majina ya camp nyingi za kijeshi kama vile camp Pusio ya Bukavu. Haya, sijui na maana gani.
Ndivyo hivyo, msikilizaji, ukiwezaka kuchangia zaidi ingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, utaona mengi yanayosemwa na wengine wasikilizaji. Tunafika mwisho wa VOA Express kutoka hapa Washington. Msimamizi wa matangazo haya amekuwa ni Hadija Riami, mwelekezi hapa Aida Isa, nimekuwa nikitaja jina lake mara kwa mara. Nimeshirikiana na Sandy Shomari. Tunakuacha na kibao hiki kutoka studio nambari 15. Mimi naitwa BMJ Muridi, tuonane siku nyingine.
Kuaga na huyo huyo tena baraza.
Mwingine atakutafuta kama na hiyo, mwingine atakukuta tumechill, akaleta maneno akiswahili, atakujua unalipaje bill. Mwingine atakutaki, mwingine haikiwazi ni hater. Ndio binadamu kazi.